أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قرمت جماعات برشنزغا بل جمع مبارك بسن بل جمع صندق أولوغ سيد الأيام كن دردن أولوغا مسكين دردن خاشة құтты баянды болсын. Не тілектеріңіз болса, Аллах Субхана ва Тағала дәргахында қабыл қылсын. Бүгін сондай ұлық күн, азанда ерте тұрып, жақсылап жуынып, жұманы ниет қылып, өзіңіздің ең әдемі киімдеріңізді киіп, Аллах Субхана ва Тағаланың бәйті, үйіне, мешітіне келіп атқан уақытында Аллах Субхана ва Тағала оң аяққа сауаптар жасып тұрады. Сол аяққа біліп білмей қылған күнәларға Аллах Субхана ва Тағала кешірім береді. Аллах Субхана ва Тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл қылсын. Бұл Түркістан бүтін дүниеге ислам бейнесін көрсететін қала. Қай шет елге баралатын болса, қай жердесін десе, Түркістаннан мы дейтін болса, оны ойлап қалады, қарай мекен, немесе бұл үлкен ғалым бекен деп ойлап қалатын жер. Аты сондай ұлық ат, бірақ сол атқа біз өзімізде лайық болуымыз керек. Алхамдулилла, мен Сарыағаш қаласынан келдім. Сарыағаш медресесінің ұстазы боламын. Есім Абдуғаппар, бүгін сіздерді көріп өте бір қуанып отырмын, мешіттеріңізді көріп өте қуанып отырмын. Біз өткен өмірге аз ғана назар салатын болсақ, біз кеше қандай жағдайда едік. Алхамдулилла бүгін қандай жағдайдамыз. Міне, кеше бүгін тәуелсіздік күні деп айтылынып отыр. Осы тәуелсіздіктің арқасында осындай үлкен мешіттердің құрылуы. Осы тәуелсіздіктің арқасында сіз бен біздің бүтін мешіттерді толтырып отыруымыз. Аллах Субхана ва Тағала бұл тәуелсіз елдің ер қыздарына намысты, иманды болып жетілуін Аллах насип етсін. Елде ар намысты ерлер, ар намысты әйел қыздар көп болсын. Тәуелсіздігімізді Аллах Субхана ва Тағала мәңгілік қылсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Мұбарақ хадис шарифтерінде келтіргенде ислам бес нәрсенің үстіне құралған. Соның ең біріншісі ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадар расулуллах деп тұрып, шын жүрекпен иман келтіру, шын жүрекпен сену. Бұл ла илаха илляллах мына кеңірдегімізден пәске түспей қалмасын. Ла илаха илляллах жалғыз ғана тілімізде ғана қатып қалмасын. Ла илаха илляллах пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші дауатынан болды. 10 жыл осыған дауат етті. Арабтардың ішінде сәйіттерін, құрайыштарын, бүтін барлық арабтарды осы кәлемеге шақырды. Бірақ 10 жыл, соншалықты неге 10 жыл осы ла илаха илляллаға шақырды? Себебі осы 10 жылдың ішінде адамдардың жүрегінде орнасар ма екен, орнаспас па екен? Әлбетте біреуге бір нәрсе беру үшін сон ішіп атқан, немесе киіп атқан нәрседен артығырағын берсеңіз, ол өзінің үстінде киімін тастайды, ескі киімін, сасық киімін тастайды. Өзі ол жеп тұрған нәрседен жақсы жиілетін нәрсе береді болсаңыз, өзінің жеген нәрсесін тастайды. Мекке арабтары олар бұттарға сиынып атқан мүшрик әхлінен еді. Олар ескерткіштерге арнап, бұттарға арнап, малдар соятын, адамдарды құл қылатын, қаншаны қанша зынақорлық қылатын, процентқорлық қылатын, ата ананың ешқандай қадірі жоқ, баланың да, қыздың да ешқандай қадірі жоқ болған сондай бір қоғамда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға Аллах Субхана ва Тағала аякка тургузуу үчүн, аларды кыяметке чейинки болгон эң мыкты үммөт болуу үчүн өзүнүн таалимин берди. Яны аларды ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллахны шын жүрөк менен түшүнүп, ага амал кылатын кылып 10 жыл убакыт берилди. Бул 10 жылда караңыз, канча-канча адам иман менен, иман байлыгы менен байыды, канча-канча адам будан махрум болду. Аллах субханаһу ва тааля бул өзүнүн улук сөзүнө, өзүнүн калаган бендесинин жүрөгүнө киргизип коюп, сондой улуу кылады, азиз кылады. Калаган бендесине бул улук сөздү жүрөгүнө сиңдирмистен коргуз берүү ул Аллахтын колунда. Канчанын канча халыкбыз, бирок бул кичинте гана мешиттин ичиндегилер менен гана шектелип калуубуз болмайды. Балким бүтүн жилимиздин адамдардын барчасынын жүрөгүндө осу ла илаха илляллах ва анна мухаммада расулуллах сиңип жүрөгүнө эсер этсин. Бунун маанасы кулчулук кылууга, сыйынууга, табынууга, жалбарынууга, коргууга, уянууга жалгыз гана Алла гана ылайык. Жалгыз Алла гана ылайык. Алладан башка эч ким ылайык эмес. Алла субхана ва тааля харам кылган нерсени истеме десең, кудаларым келетин. Кудаларым келетин, туган туускандарым келетин. Бул араксыз менин эч кандай жыйыным өтпөйт дейдин. Мен кудаларымды жаламын деп кудайды ысырып коятын барлыгы өзүбүз эмеспиз бе? Балким осы ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах калимасын шын жүрөгүбүз менен сиңдирип кулчулук кылууга, сыйынууга, табынууга, жалбарынууга, коркууга, уялууга жалгыз гана Раббым Алла гана ылайык. Одан башка эч ким ылайык эмес. Мейли анын жибу болсун, үч этаж үйү болсун, байлыгы болсун, министр болсун, жок, уялууга, коркууга жалгыз гана Алла субхана ва тааля өзү гана ылайык. Одан башка эч ким ылайык эмес. Дүнүйөсү болсо өзүнө. Бирок анын дүнүйөсү кишиге фераундун дүнүйөсүндөй бар мекен? Анын курган үйлери кишиге фераун курган пирамидадай болар мекен? Жок, боло алмайды. Алла субхана ва тааля анын да пирамидасын кыямет күнү чейин болгон үммөткө өрнөк бол көрүп кой, мынаны фераун курду, бирок бул калды, сенин курганың да эртең калат деген маанада эди. Кулчулук бул жалгыз гана Алла субхана ва тааляга арналат. Эч кандай әулия, эч кандай әруак, эч кандай ата бабанын әруагына сыйынып мал сой деген эч бирде жерде жок. Балким инна атайнакал кавзар фасалли ли раббика ванхар. Фасалли ли раббика ванхар. Мен үшін намазыға, мен үшін құрбандық қыл дейді Аллах субхана ва тааля. Мухаммед расулуллах, Мухаммед ақырғы заман пайғамбары, оны шын жүрекпен сезініп, оны жақсы көріп, оның бүтін айтқандарына амал қыладым осақ, ақиқаттан оған үммет болаламыз. Мухаммед дейміз, бірақ оның кім екенін білмейміз. Мухаммед дейміз, оның тарихын білмейміз. Мухаммед дейміз, оның хадисінен хабарсыз болып қаладым осақ. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дейміз, бірақ оның аты аталғанда салават айта алмасақ. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дейміз, бірақ үйімізде оның хадисіне таратпаймыз. Әйеліміз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямның тарихын я біледі ме, немесе бір хадисін біледі ме, қызымыз біледі ме, әйеліміз, баламыз біледі ме? Енді оны білдіре алмасақ, қайтып біз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямға шын махаббатпен берілген үммет бола аламыз? Бәлкім ағайындар, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сіз бен біздің ақырғы заман пайғамбары, өмірінің ақырына шейін, өмірінің ақырына шейін үмметім деп өткен сүйікті пайғамбарымыз. Бір күні Омар ибн ал-Хаттаб разияллаху анху, я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен сізді барлық нәрседен жақсы көремін, бірақ өзімнен емес деген еді. Ей Омар, мен сені бүйтіп ойламаған едім деді. Кімде кім мені деді барлық нәрсенің артық жақсы көрмесе екен деді, оның иманы толық бола алмайды деді. Омар ибн ал-Хаттаб разияллаху анху, я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, бүгіннен бастап сізді мен бүтін барлық нәрседен артық жақсы көрдім деді. Аллах субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде фама атакумур расулу фахзуху ва ма нахакум анху фантаху. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сіздерге нені алып келген болса оны алыңыздар. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сіздер неден қайтарған болса одан қайтыңыздар деді. Пайғамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям 12 жас бала еді. 12 жасар әлі пайғамбарлығы білінбеген бала еді. Бір күні Kurban ayet buldu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın kılıvatkan kurban ayet. Sudan ey Muhammed bugün miram dedi. Çür dedi varlığımız aynalı bir şıkayık dedi. Sonra dedi ben dedim mazam bulmayacaktır ben şıkpayımın dedi. Sudan yine onlar vardı. Özlerinin maldarını alıp taslardın üstüne koyup özlerinin bütün o aldığından kılıvatkan Lut Üzze degen babalarının atına kurbanlık kılıp çaldı. Şöyle de onun yetinin varlığını pisirdi. Pisirip alıp bericiydi. Cene de 12 yaşar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığına alıp geldi. Ey Muhammed karnın açkan çıkar. Kadın bunadan cedirgin degen dedi. Ben cemeyimin dedi. Ceysin dedi. Aşın Avrupa'nın. Ben cemeyimin dedi. Ceysin dedi zorla dedi. Ben cemeyimin dedi de. Üzünün getip kaldı. Sebebi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem balalık gününden bunday nerseden uzaktaydı. Siz benim biz de bu nerselerden uzak olmamız gerek. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yer geçken uluğ sahabi kiramlar buldu. Onların teki çok adı, onlar kul adı Bilal ibn Rabbah kalksağın. Bir günü Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu davat etuvatkan vaqtida Mekke'nin müşriklerini davat etuvatkan vaqtında Bilal ibn Rabbah bu baylardın sonunda bir kulu yedi. Mertebeli baylardın kulları üçke bölünedi dedi. Biri baylardın üyünde durup durup baylarga şamal celbip duratınlar yedi. Yekinçileri tamak tasıp cüretinler yedi. Üçüncü toptakları mal kora tazalaydın malga şöp su beretinler yedi. Bilal ibn Rabbah durgun edi. Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu sonunda vağız kılıp atkın vaktinde Übey ibn Halaf ey Zeyd sonunda İslam'da bütün adamza teng mi dedi? İyye teng. İslam'da hiç kaşan munav bay, munav asıl tukum, munav yişan, munav seyyidan. İslam'da barlık adam teng. Adamların en abzalı bu Allah'dan korkuşsa, Allah'dan şirinmen korkan adam. O kara negir tübü çok buladım o zaman. Allah'ın suyuktu takvadar bendesine inaladı. Sonda dedi, Munav Bilal, Tegizok Karakul, Memmen Tengbe dedi. İyye dedi, bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, adam zattın varlığı teng degen. E Bilal Munav'ını ur dedi. Karanız, men yehdikillahu fela muzillala, ve men yudhulil fela hadiyala. Allah kimdi turuculuğa bastığımızı, onu hiç kim adastır almaydı. Bırak Allah adastırıp koygun bize, onu hiç kim turuculuğa salalmaydı. Bu davat Mekke'nin en uluk ekimlerini aydılıvatkan bulsa da, bu Bilal'de koylamatkan çok hiç kim. Bırak Allah gözünün uluk, süyüktü bulgan kulunun, terisi kapkara bulganı menin, onun cüreğini gözünün nurlu imanını kıyıp koydu Allahu Akbar. Ol imanga geldi. Ol imanga kelgendi düşün. Onu azaptay bastadı. Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu, ey Bilal sen beni ura bergin. Onlar seni kıyna etti dedi. Çok dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Sen de var imanga geldi. Mekke fatih kılıngan vaktinde Abu Sufyan ibn Harb Mekke'nin hakimi Mekke'nin patşası gelip Peygamber Aleyhisselam'ın altında iman keltirin deyip gelip karasa altında Bilal ibn Rabbah Habbab ibn Arad kuldar sonda bir nurlu bulup oturuyordu. Karadı da ey Bilal ey Habbab sendir kanday aziz sendir sendir kanday kurmetlisin der dedi. Bilal ibn Rabbah razallahu iyya dedi. Bizden kurmette aziz buluğumuz, biz imanda tanıdığımızdan. Senin kor buluğun dedi, senin dünyanı, cenini, nefsini de tanıdığınından dedi. Ağayınlar, siz benim biz uluk, aziz adamlarımız, sebebi cüreğimizde iman var. Eşhedü en la ilahe illallah. Dürüst uyumuzda, cüz dolarımızda bulmağı mümkün. Ayağımızda kıyata safhoşkumuzda bulmağı mümkün. Baylar kıyıp jürgen dublonkamızda bulmağı mümkün. Bırak onların cürekinde bulmagan bizde iman var inşallah Rabbil Alamin. Ol iman peygamberler, sahabalar, evlilerge büyürülüngan nesip etken iman. İslam'daki ikinci İstanbul ağayınlar namaz. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve akimü s-salata inne s-salata tenha anil fakşai vel münker deyip koydu. Namaz okunuzlar. Namaz bütün buzuk. İfraş yumuşlardan kaytarat dedi. Bırak bugünkü günkü bizim o Müslümanlarla ne oldu? Namaz okuydu. Ağzının beri sıvalkağıt olup gitken. Ekin şişin degen boktavdan ağzı tıyılmaydı. O namaz okuydu, o Kur'an okuydu. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini okuydu. Ağzı tola nasımay, ağzı tola sigaret, ağzı tola gıybatka tolup getgen. Bırak biz bileyik. Allah subhanahu aleyhi Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salata inna salata tenha'ni lifakşe'i vel münkerde koyvadır. Namaz okuyunuzlar. Namaz bütün ıflaşımızlardan kaytarattıydı. Sonra biz eşeğin çatıp durumuz var. Eşin çatıp durup elik bulup atırmız mı? Ağayınlar, namaz, siz benim bizde osunday iflas, cankımsız cumhurlardan kaytarı gerek. Bizge ne oldu? Kança kança namaz kandar ata anasın kormet kılmaydı. Kança kança namaz kan cigitler ekesinin kolunu almaydı. Buna bizde Çimkent'te bulup atkan, okuyalarda bilip atkan şahıslar, Almatı'da, Aslan'da, ekim namaz okumaydı, ekim kapır deyip cenazasından ketip bulup atkan caslar var. Şişim namaz okumayı deyip durup üyünden şıkarız verip atkan caslar var. Biz Müslüman biz koy. Namaz bugün büyürmeydi koy. Namaz nege büyüredi? Namazda okulup atkan Allah'ın Kur'anlarını bilemiz mi bilmeyimiz mi? Düşünemiz mi düşünmeyimiz mi? Namaz okuyan bağır. Dünya tanası birin birin pışıkta batır. Namaz okuyan bağırlar cer tanası birin birinin körüşmeyi getir batır. Namaz bunday nesillerge büyürmeydi. Namaz adamzatta mihirbançılıkka, çürekin kin kuluğa, sonda bir sabırlı buluğa şakırat. Osa namaz sebepben siz binemiz inşallah Allah'ın altına barkanda çözümüz şarkı bulat. Bara osa namazın mene, mağınası ne? Eşeğin tonkayı çatıp duran bir yürüdün mağına var mı ki? Acı batkan sözümüzde, işte batkan her bir amalımızda, bu namaz bizge eserin tigiz bize, onda bizim namazımız toluk bulmağın bula da kayındır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, oğluk sahabeyi kiramdarga, eğer sizlerin üylerinizin altında bir kişkentek bir özen bulatın bulsa, sol özende eğer bir günde bir süre şomulatın bulsanız, denenizde kır kaladıma degeniz, cak ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem degeniz. Karınız bir vakit namaz okuyan adamda. Bir vakit namaz okuyan adamda. Demek günah olmayı deken. Namaz okuyan adam en birinci ata anasına mihriban buluğu gerek. En birinci ata anasına sonday bir kısmetçi buluğu gerek. Ebu Hureyre razıallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğrusunda anası sonday bir caman engime itkan vaktinde anası Peygamber aleyhisselam'a cılap geldi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anama dua kılın işi. Anama dua kılın işi ya Resulallah deyip cılap geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'un anasına dua kıldı. Dua müstecap oldu. Üyüne kelimede Ebu Hureyre kırmetirme gusul kılıp atırmın dedi. Ebu Hureyre'nin kuanganından kararınız cürüge sarıldı. Onun anası gusul kıldı. O imanda geldi. Ananızın namaz okuva, ekinizin namaz okuva, bu kanda ülken bir bak. Bırak biz ekim namaz okumaydı, ekim arak şed edip durup, onlardan rinciyimiz. Bırak neye onlardan rinciyimiz? Onlarga biz hizmetler istibatırmız mı? Ekim arak şed, ekim kalbasa ciddiydi. Baldır sonunda bir caksı hizmet kılıp durup, ekinin razılığını alıp, ha? Çiğitin sol halal dinleginin varlığına halal kalbasalarda, halal kazılarda, yetlerde tolturup koyup durup, azanda yerde durup ıslık suyunu alıp gelip, ekecan, hanım bir taharat alınız, kendin namaz okuyup deyitin percent var mı? Onların üstüne hüküm çıkaramız bu arak şey. Bu meşitki varmaydı. Biz duka kılıp atırmız mı? Tündürde tahaccüd namazda okup, Allah Sübhane Vatadadını sorup atırmız mı? Çok Allah ötürü kişi mi? Estağfurullah anlatayım. Allah Sübhane Vatadadını Kur'an-ı Kerim'de ve izâ se'âleke ibadî anni qarîbun ucîbü da'vete da' izâ da'ani fel yestecîbûli ve lü'minûmi leallahum yarşudûn. Yedir bindim
Менесін, мен жайымда сеннен сұрайды мұса, айтқын мен оларға жақынмын деп атыр. Айтқын мен оларға жақынмын. Бірақ олар менің де айтқанымды сезін. Мен олардың дуасын қабыл қыламын дейді. Олар иман келтірсін. Иманында ешқандай шәк, күмән болмасын. Алланың бұйырғаны намаздарды, парыз, уажып, сүннәттерін өз орнына қойып, оқылатын болса, тіндірді тахаджуд намаздар. Аллахым, менің дүниеге келуіме себепші болған әкемнің, я Раббана, жүрегіне хидаят берші, я Рабби, деп сұрайтын болсақ, Аллах субхана тағала сонда бір хидаят беріп қояды. Бауырлардың арасында намазбенен жақсылап мәміледе болуымыз керек. Адамдардың ойбай ана үйтіп намаз оқып жатыр, мұны бүйтіп намаз оқып жатыр деп бүтін фитна әңгімелеріменен жүргеннен көре, бәлкім олардың ақысына көптен көп дұға қылатын болсақ, иншалла Алла сонда өзгертіріп қояды. Себебі Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде инналлаха ла юғайиру ма би қаумин хатта ла юғайиру ма би анфусихим. Алла субхана тағала бір қауымдағы нәрсені өзгертірмейді, қашан сол қауым өзіндегі нәрсені өзгертпейінше. Бізде өзгеріс бар ма, жоқ па? Өз бір өзімізді тексеріп көрейікші. Біз өзімізде бір өзгерісті сеземіз ба? Бір вәли адам болған екен, баласы сәл бұзықтау екен, бір молдаға апарып беріпті үйрен деп тұрып. Сөйтіп бір күн келіпті, екі күн келіпті, үшінші күн, балам оқып жатсың ба деп. Оқып жатырмыз ғой. Жақсы. Тағы бір апта, балам оқып жатсың ба деп. Оқып жатырмыз ғой, не тексере бересіз? Бір ай өткеннен кейін, балам оқып жатсың ба десе, оқып жатырмын ғой деп. Қан жүрші депті. Сөйтіп ұстазына барып отырып, сабағына қатысып келіпті. Үйіне екеу кіреді, әкесі қарап тұрады. Бала келеді, аяқ киіп, ана жерге біреуін лақтырады, мына жерге біреуін лақтырып кіріп кетеді. Балам бері кел дейді. Сенің оқымай жатқаның да бұл білім сенің жүрегіңе тәсір етпей жатқанын сездің бе? Жоқ, сезген жоқпын. Сен ең бірінші оқуға барар кезде қандай едің? Сен аяқ киіміңді қалай болса солай шешіп кете беретін едің. Сенің оқуғыдан болған әсерің осы аяқ киіміңнен басталады деді. Қараңыз, киімімізге қарау, тазалығымызға қарау, бұл біздің өзгеріп жатқандығымызға белгі болады. Егер біз өзімізді өзгертпейтін болсақ, үстімізге не бір фалансызға кәсім шалбар киіп аламыз ба, басымызға 10 қабат сәлде киіп, 1 метр сақал қойып аламыз ба, бұл әсер етпейді, бұл ешқандай өзгеріс бермейді. Бәлкім өзгеріс адам өзін өзі өзгертіп. Намаз оқып жатқаныңыз қанша болды? 2 жыл болды. Неше пара Құран жаттадыңыз? Жоқ, мен Құран жаттаған жоқпын. Ей, Құран кітабым дейсіз ау, бірақ Құран оқи алмасаңыз бұл ұят емес пе? Бұл ұят емес пе? Бір жылда ең өліп қалған, миының бәрі тауық мия болып өліп қалған адамда бір пара Құран жаттаса болады ғой, бір пара Құран жаттаса болады. Бірақ бұл Құраннан біз ұзақтаған сайын бізге бақыт келеді ме? Келмейді ғой ақыр. Намаз. Бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның алдына Абдулла Үмме Мактум деген сахаби кирам келді. Ұлық сахаба келді. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, менің көзім соқыр, білесіз. Мен намазды үйде оқсам не қылады? Маған жәрдемші де жоқ деп еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям азан естісіз бе деді? Иә деді. Әлбетте мешітке келіп намаз оқыңыз деді. Соқыр. Ол соқыр. Қараңыз. Сізді бір күні сахаби кирамдар мен отырып еді. Ах, жаным, жаным, я Расулаллах, жаным, жәрдем берің деді. Сахабалар мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүгіріп шығып еді. Абдуллах ибн Мактум, үстінің бәрі қандала. Не болды? Не болды Абдулла деп алып келіп отырыңыз. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, сол күні сіз маған мешітке келіп әлбетте намаз оқың деп сахабаларға үйінен мешітке шейін арқан тартып қой деп едіңіз. Сол арқаннан ұстап күніге келіп жүрген едім. Бірақ сондай бір адамдар бар екен, соқырға тақуаның не керегі бар деп арқанның жақын жерінен лезвілерді қатап қойыпты. Сол лезвіні ұстаған уақытымда қайып қоладым деді. Мынаны қараңызшы деді. Оның төрт бармағын лезім кесіп кетті деді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллам сахабаларына, үмметіне мейірбан зат. Сонда өкірді, Аллахым, бұл сенің қолыңда ғой. Бұның көзін ашшы. Бұның намазға болған махаббаты үшін, маған болған махаббаты үшін, я Аллахым, бұның көзін ашшы деді. Жабраил амин келді. Жабраил амин келді, ой Мұхаммед деді саллаллаһу алейхи ва саллам. Бұл Абдулла деді. Анасының қарнында пайда болғанда соқыр болып пайда болған деді. Бұл соқыр болып өмір сүреді. Бұл соқыр болып өледі. Бұл соқыр болып лахатқа қойылады. Бұл соқыр болып періштеге жауап береді. Бұл қиямет күні соқыр болып аяққа тұрады. Бірақ ең бірінші Алланы Абдулла үмі мәктум көреді деді. Егер сонан бас тартатын болса, бұл жәннатқа кіреді дейді. Бірақ Алланы ең бірінші көретіндерден болмайды. Сұра деді. Абдулладан сұраған уақытында Абдулла, я Расулаллах, адамдардың бір-біріне болған айтқан ғибатын естіп, олардың бір-бірімен фитналасып жүргенін көргеннен көре, дүниеден соқыр болып, Алланың ертең қиямет күнінде жүзіні ең бірінші көретіндерден болып өтіп кетейін деді. Өзімізге қарайықшы, біз соқырмыз ба? Біз соқырмыз ба? Азандар естілеміз, бірақ естімеген деп отыра береміз. Көзіміз небір-небір тойханаларды көреді, небір-небір ресторандарды көреді, бірақ мешіттің алдына келгенде мешіттен бір Жабраил ме Азраил ме келіп жанымызды ұстап жүріп алатындай мешіттен бұрылып кетеміз. Бірақ мешітке бақытты адам ғана кіре алады. Мешітке бақытты адам, ертең иншалла бұл жәннаты дейтін адам ғана мешітке кіре алады. Бұдан ұзақ болған адам ол кіре алмайды. Исламдағы үшінші парыз ағайындар бұл ораза. Иншалла мына үш ай болды оразаны тұтқанымызға Аллах субхана тағала қабыл қылғанымызын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллам кімде кім Алладан шынымен Алла үшін ораза тұтатын болса, Аллах субхана барлық күнәсін кешіріп жібереді. Рамазан айында бір түн бар ол мың айдан жақсырақ деді. Сол Рамазан айында түнеген түнімізді Аллах қабыл қылсын. Сол қадір түні қылған дұғаларымызды Аллах қабыл қылсын. Бірақ аз ғана мұсылмандар отырдық. Қанша-қанша адам үйінде нас басып ұйықтап жатты. Нас басып ұйықтап жатты. Кеше мен бір үйге барып қалдым. Сол үйге барып қалсам, үйінде аршаларды сондай бір жасап тастаған, бір талы қалмаған барлығыны жасап қойған, үйлерін сондай бір ертеңгі жаңа жыл күнге дайындап қойған, тіптен өзінің қызына жаттатып жатыр, ертең жаңа жыл келген уақытта қандай өлең айту, баласына жаттатып жатыр, енді тілі шығып келіп жатқан нәресте, күнәсіз нәрестеге аяз ата келдің, қош келдің деген тақпақты жаттатып жатыр. Кейін мен одан сұрап жатырмын, сіз мұсылмансыз ба деп жатырмын. Е, мен мұсылманмын. Менің пәленші атам молда болған, түгенші апам бақсы болған. Е, тынымсың ғой деп жатырмын. Тынымсың ғой деп. А мынау не деп жатырмын? Үйіндегі мынау не мынау арша? Не мынау арша? Бұл қаяқтан алып келдің бұл? Е, бұл жаңа жыл. Мен сені білемін дедім. Сен кеше қадір кешесі болған уақытта бір түн мың айдан жақсы болатын түнде үйіңді нас басып отырып жаттың. Ал бірақ мынау христиандардың мейрамы күні бүтін мынау күнәсіз нәрестеге де нені жаттатып жатсың? Одан көрі пайғамбарыңды жаттатсаң болмас па еді? Исламды жаттатсаң болмас па еді? Құранның ішінде ең ұлы Құран, Құранның ішінен біріне тең келетін Ихлас сүрелерін жаттатсаң болмас па еді? Бірақ Аллах оларға оны нәсіп етіп жатқан жоқ ағайындар. Рамазан айындағы сол түн бүтін дүниеге адамдар сонда бір дұға қылып отыр. Қанша-қанша француздар сол күні иманға келді. Биыл Францияның өзінен 16 мың адам таза исламды қабылдады. Germaniyada 20 min adam İslam'da kabuldadı. Yerden cana zil gelir. Saat 12 bolar. Aspanga ne bir atkışlar atıladı. Neşe kız özünün kızlığından ayırladın gün ol gün. Neşe kız özünün abroyundan ayırladın gün ol gün. Neşe adam özünün cağınan, murdunan, tisinden ayırladın gün. Birin birin pışaktaydın. Sonda bir tün neşe neşe zamandan beri geliyordu. O hiç kimge casırın emes bulun herse. Belkim Allah Subhanehu ve Teala'nın sonda bir uluk tünlerinde yelimizgi köptün köp dua kılıp oturganımız kanday makul. Ramazan ayında adamlar avzaşar beret. Avzaşarlarınız kabul olsun. Mene inşallah kilesi orazağa da Allah barşamızda aman isen cedide Allah nasip etsin. Bu oraza vaktinde bir adamga bir tamak beretin bulsanız bunun kançalar kança savabı ölgen. Bırak ol azandan geçişin ağzını açıp yürgen adamlarımız. Bizde kubrak bu avzaşarga önkey karnı toktar gibi olan. Biri o kodan, biri o joldasın, biri o pelençin gibi olan. Takın aykayla koyduğular, kökşeye ekel. Ağzından geç kişiyim var, cürüğü gükke tutmanın mağazan. Anan ekel, manan ekel deftir. Orasanın bu tamakını cevgi orası adam haktı. Orası adam layık bu tamaktı cevgi. Hey orası tutmak adam yolmaydı mı? Bırak bizim törümüzde solar o taraftan Allah saklasın. Sebebi onun biri akşası göp bay, ağzı ışpasa da baydın bala söylesin degen de baylar oturat. Çak Allah saklasın. Kedey basan, ha? Kedey basan, kepşik basan. O çirge orası adam. Azandan keşke şeyin Allah'ın razılığını ümit kılıp oraza tutkan adam, oraza tutkan adam ol tamakta layık boladı. Belkim baylar sol vakti kubrak avzaşarları versin. Baylar bu açlıktan kadrini bilsin. Kedi kepşiklerden karnları toysun. Aç kalgan vakitte oylansın. Niye bir kasırlagan üyde otur? Aslı tüpülüp ol. İşinin beri küresli divanına tolgan. Ol kıyınçılık ne ekenin bilmeydi. Bırak sol çetimlerden gününü oylasın. Künüge kalbasa. Ha? Künüge tort cevatkan adam oraza vakitte tamaktın kadrini bilsin. Orazanın vaktinde men köpçüp koyup askazanım ağır kaptı dedi. Bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda oraza tutmasak biz hiç kayısımız ağırmayız. Belkim ağırımızda Allah şifa verip koyar. Al bırak biz şey. Yerden ağzında aç kap gitmeyin deyip seresi de pulatla tamaktanı alıp maylısı var, suyegi var, kazısı berben tamaktan alıp durup keşke odan bitir uru alıp eşkende oraza bilinmeydi dedi. Oraza da adam açlıkta sezini kürek. Şöldegende sezini kürek. Sudun kanday nıkmet ekenliğinin parkına baru kürek. Su okende arakta da pivane de kenekte de işe veriyor kürek emez. Allah Subhanehu halal işimdikleri verip koygan koy. Bunun parkına baru kürek. Allah Subhanehu Teala ciddin nerselerden de halalinin nişin işe türünü acıradı koydu. Bırak bol iminle haramın barıp tavucu yuvalat da. Çak olsun da nerselerden sakbolu kerek. Oraza inşallah keleşicili kelgen vaktinde barşamızga sol oraza da torup oraza tutu Allah nasip etsin. Orazanın içinde tarafik namazlar okuladı. Karınız bütün adamlar 20 rakat okuydu. İmamın arkasında duradı. Mene miştirde hatim-i Kur'an'dır baladı. Hatim-i Kur'an imam duradı imamın arkasında durup sonday bir rahatlığın turasız. Dünyadan akeniz ötken, şişeniz ötken, birinizin kızınız, birinizin balanız ötken. Onlar duaga muhtaç. Hatim Kur'an'da durup Allah'dan sorardın. Kabir azamın cingildetin, kabirinin keng bolun, sorab duğa kılatmışsınız. Mene tike sol barat. Bırak köp şeylik bizim halkımız Hatim Kur'an'da düşünmeyin. Mağan kusaka moldağa kelet. Men molda bolganım men de nefsim var koy. Akeme bir hatim Kur'an kılıp verseniz. Biz onlara düşündüremiz hatim Kur'an degenlerce Ramazan'da bolat. İmamın arkasında bir saat ve iki saat durup Allah'dan sorup durup şınayı hatim Kur'an bul. Bırak biz de oğan razı olmaydı. себеби өзү орозо тутпайт. Ана өзү 5 вакыт намазды 5 мүнөт окуйт, намазга шыдай албайт. 3 саат окуйт намазды, эмне кылат ал келип, басына ортоп, аягына ортоп. Одан көрө бир мал союп хатым Куран өткүзүп берген жеңилди алган. Мен аларга айтам, сен хатым Куран наркын билесиңби? Жок, билмейм. Канча? 50 000 теңге. Көзүшүк бедел бишенеңде. 50 000 теңге бер, окуп берейин. Мен оган арнай вакты ажыратуум керек. Мен Куран сатылады мане. Сакталмаса имамдын аркасында тур бар. Саган керек эмес аке, мага неге керек? Саган керек эмес аке, шеше, баур, мага неге керек? Сен одан көрө шын ыхласың менен туруп окуйтун болсоң, мен осы хатым Куран болот агайындар. Кешеги убакта диннин сондай бир сус болуп кеткендигинин аркасынан мындай хатым Курандар чыкты. Энди ал хатым Куранды менин окуп койгоным бар дейт. Эй, кимди алдап атырбыз? Адамды алдау мүмкүн, Алланы кайтып алдайбыз. Фатиханы окуйду, Алиф Ламды окуйду, эң акыркы Ихлас Фалак Нас сүрөсүн окуп коёт, болду, бул киши хатым дейт. Шетте акчасын алып коюн атам. Эй, сол мынакан кирип аткан тамак халал болдуму, болмадымы? Бул ар бир молданын эсинде сактап кулагына алтын сырга кылып коятын сөз бул нерсе. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الله سبحانه وتعالى آياتنا أرزان باغا ساتتыңдар дейт. Алланын аятын сатууга болмойт. Алланын аятын сатууга болмойт. Бул Алланын аяттары адамдардын мына дүйнө менен ахиретте бакытты болуу үчүн түшүрүлгөн кой бул. Көрүнгөнгө хатым Куран кылып калтасын томпайтып, диннен дарымын билмесең, Кудай тамак, Кудай тамактан жүрө бередин, молдодон сактасын Кудай. Бәлкім Алладан қорқу жүректе болуы керек. Хатым Құранда иншааллах келесі жылғы хатым Құранда тұрып, Алладан өзіңіздің өткендеріңізге истиғфар тілеңіз. Қабірінің кең, сұраулары жеңіл, таразыларын ауыр болсын, Алладан сұраңыз. Алла субхана тала мені сол уақытта береді. Хатым Құран демек, бұл ораза уақытында болар екен ағайындар. Исламдағы 4-ші парыз амал бул агайындар, бул зекет. Зекет деген сөздүн маанасы дүйнөнү сактоо, байлыкты сактоо жана да байлыкты ашыруу, өсүрүү дегени. Байлар өзүнүн дүйнөсүнүн 40%-ын жетим жесирлерге берүү керек. Өзүнүн жыйган тыйганын жетим жесирге бербесе экен, анын дүйнөсү өзүнө халал болмойт. Бай момун мусулман адам бай болатын болса, бул рахат. Ол эч кимден коркпайт. Себеби бул зекетин берет, садакасын берет, эгиндин ушурун берет, каласа мешит салат, каласа халал асханалар салат. Бул бай мусулман адамдын бакты бул. Себеби беретин тийин тибини бар анын. Зекети бар. Ол эч кимден коркпайт. Азыр көрүп атасыңдар, сонда бир анау байлар бар, аз гана бир 5-6 сомдун басын устап алат да, не бир такыр бастарды, мурду сынган, кулагы сынгандарды телекранды кылып эртип алат. Өмүр сүрүүгө коркады бишара. Туалетин ишин темир менен орап тастайды. Бирөө жакында 20 000 долларга бран жилет, костюм менен шалвар алып алды. Бран жилет. Алла сактасында ул бишара сол байлыгы менен коркуп өмүр сүрөдү. Аны кашкыр да жеп кетеди аны. Уру да уруп кетеди аны. Өмүрүндө тынчтык жок. Мусулман бай адам зекетин берет, коркпайт. Себеби зекетин берген байдын малы кемеймейт, отта жанбайт, сууга батпайт. Ол анын байлыгы кемеймейт. Мына азыр иншалла Алматыда бир жигит 13 000 доллар зекетини берди. 13 000 доллар зекетини берди. Өзү карапайым жигит. Эч кандай телекранитил да жок. Бир капкара сумкасын алат да, Алматыга да кетеди автобус менен, бүтүн бардык жака жүрө берет. Себеби анын коргоочусу Алла. Ал жаңагы байлардын такыр бастары, мурду пушуктарынын барлыгы эки ирет басынан пистолет атса эч ким калмайт ул жерде. Себеби адамдан корккан адам көлөңкесинен коркуу акыйкат. Baylar ləjnin barınca zeketini versin, meşitlerdi kursun, jollardı salsın. Ne bir baylardın köşesine kırıp korkup edesin, tümde itler zülge korkadı o jerden. Kasırlat üylerdi sanadı, köşenin bar damdala şıkıp etken. Üyümde evra remont kılgan men bir tiyin savap jok, joluna bir maşine sakal tastaydın bosan. İnşallah sonu savabı var da. Ol sadakayı cariye değil etti ol. Yırtın hülgen ne gen kabrinizge barı turatın amalda ol. Kança kança çetim hanalar var. Çetim hanada baldar var. Olarga beri kerek. Kança kança okuyumun degen cigitler var. Dünyası yok. Kança kança cigitler var. Ülen almayacak. Nige dünyası yok. Al bizden baylar saunaga kirip saat sayın niye bir jas jas kızlardan haramın çağırışı veredi. Sol baylar sol cigitlerde üylendirse sodan tuğulgan bala senin akına ölülgünce dua kıladı inşallah. Bizden ekemizden ekesinden perjenteri ölüp etken 18 bala olgan özleri 17'si ölüp etken sodan bir cigit Kongrat, Kongrat'ın içinde algılar bir kişi gelip baybişe gelip baybişe bu kısa dünyadan orpaksız gitmesen. Bana 300 koydun akşasını alıp geldim. 300 koydun akşasını. Bana kan tokal alıp verin deyip verip edin. Sonra bir şey özü tokal alıp verin. Sonra bizim ekemiz merhum tırı kalan. Bizim ekemiz son adamın arkasına köptün köp dua kıldı. Hazır ki vaktada Naib Müfti olup oturan Abdümetal sol kişilerin cinderinin balası olup geliyordu. Sol kişiye hekim ölülgünce dua kılıp gitti. Bizge de vesiyet kılıp gitti. Sonun atın atar dua kılınlar. O bizden vesup önümüzge sebepşi oldu dedi karanızlar. Kança kança kızlar turmuzga çıkarmıyordur. Onlar da turmuzga çıkarıp sol baylar hareket kılıp gerek. Körmegenin körgeni korsun deyip men dedi ana meşitke 10 şifre aparıp verdim de meşitte bir aytsanız dedi. Men dedi ana meşitke bir şanal töküp verdim. Men aytam ey Sümelek sen bir meşit kuratın adamsın koy. 10 şifre emes bir meşit kuratın adamsın koy. Meşit kurmaysın be. Al sadaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 kolun bergen sadakan son kolun bilmesin de vardır koy. Allah subhanahu wa ta'ala baylar zeketi toluk, sadakası toluk baylardı. İnşallah erten peygamberler Katar'ında turguzam dedi. Şehitlerden Katar'ında turguzam dedi. Bırak ol baylardın cüreginde tekabbarlığı koşu görsendiği bulmağı kerek. Sonda onlar peygamberler Katar'ında turat. İslam'daki 5. amal haç ağayındarımını hacılıkka bargandarınızın hacılıklarınızı Allah kabul kısın. Barmağındarga baruda Allah nasip etsin. Hacılık sonda bir ulluk amal Allah subhanahu teala buyurgan amallardan bul. Lajdın barınca muna dünya yığan cigitler ata ananı alıp barınız. Ata ananın tirlik gününde caksılık kılıp sol cerge alıp barıp sol cerge onların duasını alıp gerek. Bir gün Abdullah'ın Ömer razıallahu anhu aydada bir cigit dedi şişesini kötürüp algan dedi. Şişesini kötürüp algan Kabe'ni aynalıp zür dedi. Ay dünyayı aynalıp gelgen şır dünyayı kişi sen beni 9 ay karnında eşkanday mindetsiz kötürüp edin. Analık üstünde eşkanday kıynalmayı verip edin. Zamanda karaş aynalıp gelgenin seni min kötürüp Allah'ın üyünü tavuk kılıp atırımın. Allah'ım şın cürekimin aytamın. Anamda kötürgen de eşkaşan kıynalmayımın. Çık görmeyimin. Belki mahabbat ben isteyim de bayın alıvatkanını gördü. Abdullah ibn Ömer özüne kelelmeyi çılap durup edi. Canağı cigit geldi. Assalamu aleyküm. Abdullah ibn Ömer dedi. Ben Yemen'den geldim dedi. Anam ayağı naşar. Anam da Yemen'den kötürüp geldim. Özüm cuğundurayım, özüm şaşın tarayımın. Bana gördünüz mü nacerde tavuk kıldırıp atırım. Anamın aksını ötedim be dedi. Abdullah ibn Ömer özü zor katılıp ökürüp çılaş verdi. Hey nadan dedi. Sen ananın karnında bolgan vaktinde ananın bir tolgağının aksını ötegen joksun dedi. Bir tolgağının. Biz analarımızı da kötürmemiz, kolundaki şilegin sıpırgısını aluğa jaramaymız. Jäne de äkem arak içet, şişem beynamaz dep turup rinjimiz. Olardın köngülün alu kalay bolat. Belkim olardın köngülün aluğumuz kerek. Olardı soşaka aparu kerek. Katındarımız benim ana kurortka, mına kurortka aynalıp, onun moyuna nişe türlü tas, birlen tas koygan benim. Ol anaday bolalmaydı. Kança kança ata analarda koruyemez. Bişaralardan kiyimleri eskirip etken, kırılıp etken, üstleri sasıp etken. Eyeli ölgen, hop, eyeli ölgen bese, sen balassın, eyelin aytıp judur. Әйел жумады ма? Неге өзіміз жумаймыз? Кеше біз бала едік, ол бізді көтерді. Мұрдымыз ағатын еді, жеркенбе еркелеп өзінің таптаза кәстіміне сүртетін еді. Енді келіп, дүниеден анаң өтті, енді ол қор боп қалды. Оны шомылтырса болмайды ма? Біз шомылтырсақ болмайды ма? Біз жәннатты талап қылмаймыз ба? Бізге жәннат керек емес пе? Сөзіміз тілімізбен сайраймыз, бірақ ата анамызға қарамаймыз. Қайтып толық момын, мүкәммәл мүсілмен болаламыз біз. Біз қашан әкеміздің өлгенін күтіп отырамыз. Ауырып енді аузынан сол кәлемесі бітейін деп атқан уақытта бір молдан алып келеміз. Мынаған бір ясин оқып тұр, ертерек өлтір. Мен 40-ға кеттім, қой алып келеміз, жылқы алып келеміз. Шешемізді оны өлтіреміз де, өлгеннен кейін бір жомарт адамдай тамақ береміз. Bunda adam ölügen jaqsı emes pe, astaghfirullah ladayım. Akenin ölümün kütken bala, yertin özünün de balan bar. Dünyada akenge ne kizmet kılgan bolsan, şişenge ne kizmet kılgan bolsan, yertin balanından ol elbette qaytat. Qaytu haqiqat. Bir kuni saytkanım qarı degen Özbekistan'da öte ülken qarı, mingdagan qarılar çıkargan kişi keldi, medreseni gördü, medreseni görüp jılap-jılap duğa qıldı. Содан кейін мен о кісіге тамақ бұйырып қойған үйге, қараған жүріңе біз тамақ ішейін деп едім, рахмет деді. Менің үйде қыбыла қақым бар деді. Мен түсінбедім. О кісінің жасы сол кезде 75-те еді. Менің үйде қыбыла қақым бар, үйге барып о кісіні шомылдыруым керек. Сас сақалын, тырнағын алып, мешітке көтеріп апаруым керек. Мен сайтқаным қарыны алдын естігенмін. Көрмеген едім, ол кісіні көрдім. Ол кісінің сөзі мен үшін өмірімнің ақырына үшін үлкен сабақ болып қалды ол. Оның жасы 75-те еді, әкесінің жасы 103-те екен. Әкесін әр жұма шомылдырып, сақалдарын қысқартып, тырнақтарын алып, өзі көтеріп, жұмаға алып баратын еді. Қана сондай жігіттер. Осындай көркем мінезді мұсылмандарымыз көбейетін болса, дініміз кең тарайды. Мен сәләфимін, мен хизбимін. Түрінде иман белгісі жоқ, үйінде ислами әдебі жоқ, елге болған бір тәлім тәрбиесі жоқ. Партия құрамын, іш бәле бола алмайсың. Саған қызығандар бола алмағанда, бола алмайды ондай нәрсе. Себебі ислам үйден басталады. Ата-анаға қарауымен, бала-шағаға тәлім тәрбие беруменен ислам ақиқи ислам болады. Мен де бір арман деген нәрсені сол кезде қырдан бізбен Мұрат Қажы Мыңбаев деген шегеттің екі баласы анасын қажыға алып барды. Қажылықта анасын ортаға қойып алғанда екі баласы көзінде жас, анасы жас. Үш адам тауап қылып отыр. Соны көрген уақытында Аллах субханаһу тааладан сұрадым. Аллахым, маған та анамды алып келіп, қажылық қылуды Аллахым нәсіп еткен. Қараңыз, анаңызды алып, қажылық қылу қандай бір бақытты ағайындар да? Бұны Алладан сұрау керек. Аллах субханаһу таала өзі беріп қояды. Аллах субханаһу таала баршаңыздың өміріңізді ұзақ, діндеріңіз сау болсын. Айнықса біз көбірек мешіттерде ата-ана турасын айтамыз. Себебі мешітте 70-80% жастар. Жастар көбірек ана ағымға, мына ағымға, ананың айтқан сөзі, мынаның айтқан сөзіне ағып кетпестен, бәлкім исламды дұрыс түсінуге, үйдегі ата анаға өте жақсы қарауға әрекет қылыңыздар. Біздің бұл жер, Орта Азия, Қазақстан, бұл имам әзім мәсәбімен келіп атқан момын мұсылмандар. Бұл жерде өте үлкен ғалымдар, қарилар, неше-неше уәлилер шыққан жер. Олардың барлығы бізден артық болған, бізден кем болмаған. Кеше ғана намаз оқып алып тұрып, төрт сақал қойып алып тұрып, жалауды желбіретіп тұрып, жүгіріп, аждаханың бесесіне ысқырғын жер шарат деген нәрсені қылмай. Бәлкім Құранды көбірек жаттауға, уағыз насихатты көбірек істеуге, Алла жолында қызмет қылуға әрекет қылайық. Уахиру дауана альхамдулиллахи раббил аламин. Раббана тақаббал минна иннака антас самиъул алим. Отуб алейна я мәулана иннака антат тауабур рахим. Аллахым баршамыздың ахырымызды қайырлы қылғын. Аллахым өзің берген бұл нығметті бізден алып қоймашы я Раббана Карим. Аллахым біздерге берген нығметіңді алып қоймашы я Раббана Карим. Аллахым нығметіңді кең қылып жайшы я Раббана Карим. Ақиқат, сенің нығметіңді қадірін біле алмай жатырмыз я Раббана Карим. Сенің нығметіңнің қадірін білетін мүміндерден болуды нәсіп еткен, нығметке күфірлік келтірген яһудилерден қылып қоймағын я Раббана Карим. Сенің ғазабыңа душар болған христиандардан қылып қоймағын я Раббана Карим. Сенің нығметіңе шүкірлік қылатын, тәуба қылатын, истиғфар қылатын мүміндерден болуды Аллаһым өзің нәсіп еткен. Аллаһым егемендігімізді мәңгілік қылғын я Раббана Карим. Егеменді елдің ерлерін, қыздарын ұлтын я Раббана Карим. Иман мен ислам мен биік қылғын я Раббана Карим. Аллахым елбасымызға хидаят берген. Елімізді иман мен ислам мен басқаруын нәсіп еткен я Раббана Карим. Дін басымыздың да я Раббана Карим жүрегіне хидаят берген. Я Раббана Карим халқымызды иман, ислам мен әзіз қылған. Өткендерімізді өз рахметің ағын. Дүниеден перзентсіз өткені ғариб мұсафырлар бар я Раббана Карим. Олардың да я Раббана Карим қабірлерін кең, сұрауларын жеңіл, таразыларын ауыр қылған. Аллахым сенің рахметіңе үміт қылып, ұзақтан жақыннан келіп отырған бұл жамағаттың я Раббана Карим қадамдарына жақсылықтар енгізген, өмірлерін ұзақ, дендерін сау қылған я Раббана Карим, ата анасын тірілерін, ата аналарын разылығын алуды Аллахым нәсіп еткен, ата аналарын өткендерін, Аллахым ата аналарын өзің мағфират қылған. Аллахым бұл мешіттің салушы ағамыздан өмірін ұзақ, денін сау қылған, өтіп кеткен ата бабаларын я Раббана Карим өз рахметіңе қыл. Бұл мешітте оқылып отқан әрбір Құранның әрбір әрифі сауаптары мен қабірлері нұрға толтырған. Бұл ағамыздың бала шағасына, малына, жанына, рызқы несібесіне, кәсіпкерлер отбасыларына Аллахым берекет берген. Ва саллаллаху тааля хайра халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бір рахметіңе я архамар рахим. Аллаху акбар.